Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluton al geauscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ieni de nove citie, po racconti pri la grandiosa mondatago della Junularo 2023 en Lisbona. In la dua tago de sia restado in Lisbona, la papo rincontigis con 6.500 studentoi della Portugala Cattolica Universitato. Ni ciui estas pilgrimantoi, cae ciu pilgrimanto serchas cae riscas, rimarcas la papo invitante al malconfidemo pri la antau pretigitae formuloi, pri la respondoi cui shainas trovigi cemane, pri la proponoi cui shainas doni cion, sen peti ion ain. Papo Francisco tui daurigas, neniam timi sentante sin maltranquilai, esti malcontentai facte estas bona antidoto contrau arrogantezzo primem sufficio cae narcisismo. Ciui el ni estas pilgrimulo, esploristo, cae comprenas sian necompletezon. Ciel Jesuo diras, ni estas en la mondo, sed ne de la mondo. El tio ien curagigon ne alarmigi case che ni sentigiu interne soifegai. Ni ne estas malsanai, sed vivantai. Ni estus orgemai, prefere ciam ni pretas anstataui la farendan voion cun iu ain mangeion, condice che tiu donu illusion pri confortezzo. Ciam ni anstatauas la visagioen cun ecranoi, la realon cun la virtualo. Ciam anstata uscirigai demandoi? Ni preferas la respondo in facilain, ciui anestesas. Estas vere, constatas la papo, ne eblas autentica completa ecologio sen Dio. Ne sufficias che iu cristano estu convincita. Li mem devas esti convincema, reflectante la gioion della Evangelio. Sen encarnigio, anca culture, cristianismo farigias ideologio. Cai al ciui li demandas, cion vi volas trovi realigitan en Portugalio cai en la mondo? Cai poste li confidas a lili sian desiron. Anca au tiu ci maliunulo, ciu parolas non al vi, revas che via generazio farigiu generazio de maestroi. Mastroi pri homezzo, mastroi pri compato, maestroi pri novai scianzoi por la planedo cae giai enlogiantoi. Estis tiai lavortoi della papo adresitai al gestudentoi. La papo dum la tua tago havis plia in reincontigioin. Antau ol forlasi la apostolan nuncieion en Lisbono, Papo Francisco rencontis gruppon el decvin pilgrimantai geiunuloi el Ucrainio, accompagnatai de Denis Colada, consilanto por la dialogo cum religiai organisoi ce la Ucrainia registaro. Posta auscultado de la iunulai emoziai racontoi, la papo adresis a lili quelcaen vortoen, attestante sian proximezzon, plendoloran cae pregiantan. La rencontigio dauris 30 minutoen, cae ela fino papo Francisco cae la geiunuloi cun pregis la patronia, cun pensoi pri la martirigita Ucrainio. La papo desiris ausculti, cae tion faris cun ciu el ili. Forprenis ilia in larmoin, ploris cune, cae pregis por la pazzo. Tiel raportis don Roman de Mosch, sacerdoto greco-catolica, quiu accompanis tion iunularan gruppon alla rendevuo. la ucrainia e geunulo i transdonis alla papo quelca in simbola in donazoin, pludiris don Roman. Greinon, panon, aquon, yes. Sed hodiau en Ucrainio oni povas morti ne nur pro la russai bomboi, sed ancau pro malsato. Reveninte l'annunzieion, post la mateno della dua tago en Lisbono, dedicita al rendezvous con la iuna universitatano e con la geiunuloi el scolas occurrentes, Papo Francisco rencontis anca u gruppo nel proximume quardec geiunuloi el plurai cristanai confessioi cai el diversai originoi, pilgrimuloi el Turchio, trafita ieter tremo comence de februaro ciara, accompagnatai della generala vicario della apostola vicarieio de Anatolio. La geiunuloi dankis la papon pro la ricevita helpo seque della tertremo. Cae la papo esprimis ian proximezzon pro la sufero de tiui ciui surloque spertis la tertreman ruinigon, riconante al ili la grandan curagion, forton, cae defion en la reconstruiga laboro, sed ancao en la vivo mem. Dum la rencontigio, fermita pregiante la patronia, oni festis ancao dudectriaran nascig tagon de iu, turca, iunulino. E la apostola nunzieio de Lisbono, la papo acceptis ancao dectri victimoi, ie per fortoi faritai de iui personoi el la Portugala clericaro. La papo acceptis la gruppon accompagnatan ancau de representantoi della instituzioi e la Portugale Ecclesio taschitai pri protettado de neplenagiuloi cae pri batalo contra utiuici suferai vundoi. La fina rapporto della sendependa commissiono pri enqueto cae studoi de sexai perfortoi contra o neplenagiuloi della Portugala Cattolica Ecclesio declaris validain 512 attestoin e la 564 ricevitai informoi dum la periodo inter la iaro 1915-2022. Cai per tiuci informoi prilagado della papo finigias nia elsendo. Secvunine la venontai. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, cae la respondezza redaktoro, Maria Belošević. Al Dio estu laudo.